Σήμερα, αγαπητοί μου, εορτάζομαι την Αγία Πεντηκοστή, δηλαδή το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησία του Χριστού, και που αποτελεί το επισφράγισμα του έργου του Χριστού επί της γης. Και το έργο του Χριστού επί της γης είναι η ίδρυση της Εκκλησίας Του. Και αυτή η ίδρυση, το βαθύτερον μυστήριον, το σεσηγημένον χρόνης αιωνίης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία είναι άναρχος, καλώς το ακούσατε, είναι άναρχος και αιώνιος, χωρίς αρχήν και χωρίς τέλος, ακριβέστερα αίδιος, όπως ακριβώς αίδιος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Διότι αυτά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος την αποτελούν, και εφόσον αίδιος ο Θεός, αίδιος και η Εκκλησία ως ομοουσιώτης και ως κοινωνία των τριών προσώπων μεταξύ των. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έτσι, η Εκκλησία απαιτέλει ένα εσωτερικό γεγονός της θεότητος, σαν εσωτερική προβολή. Η αγάπη όμως του Θεού, που εδημιούργησε τον αόρατον κόσμο των Αγίων Αγγέλων και τον ορατόν κόσμο των ανθρώπων, ήθελε να επεκτείνει την Εκκλησία Του και έξω του εαυτού Του σαν εξωτερική προβολή. Και ο τρόπος ήταν η ενανθρώπιση του Λόγου. Ήθελε ο Θεός την ένωση ή επέκταση της Εκκλησίας Του μέσω του ανθρώπου σε ολόκληρη την δημιουργία. Αλλά ο Αδάμ αστόχησε. Είναι γνωστό ότι ο Θεός Λόγος ομίλη μετά του Αδάμ. Όλος εκείνος ο διάλογος που διημήφθη μας κάνει φανερό ότι επεσκέπτεται ο Θεός Λόγος τον Αδάμ και είχε με αυτόν κοινωνία, αλλά δηλαδή Εκκλησία. Αλλά ο Αδάμ αστόχησε και ήλθε και ανέλαβε ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών ανακεφαλαιώσαστε πάντα τα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό. Ήλθε, λέγει, να ανακεφαλαιώσει όλα εκείνα τα οποία υπήρχαν εν το Χριστό. Αλλά τι θα πει ανακεφαλαίωσης? Ανακεφαλαίωσης, ή αν θέλετε το ρήμα ανακεφαλαιώσαστε, σημαίνει, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνάψε, συνάπτω, απαρέμφατο το συνάψε. Ανακεφαλαιώσαστε, απαρέμφατο, δηλαδή συνάψε, απαρέμφατο, που θα πει να συνάψει, να ενώσει τα εν ουρανής με τα επί της γης. Θα διαβάσω ξανά αυτό που γράφει ο Παύλος: ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, σημείο αναφοράς λοιπόν ο Χριστός, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, ό,τι υπάρχει στον ουρανό και ό,τι υπάρχει στην γη, εν αυτό, λέγει ο Παύλος. Δοτική, δηλαδή εις αυτόν, δηλαδή εις τον Ιησούν Χριστόν. Ώστε λοιπόν το μυστήριο, εδώ έχουμε το μυστήριο της εκκλησιαστικοποιήσεως των πάντων. Όλα είναι πλέον μία εκκλησία, μία σύναψη, μία συνάφεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μετά των Αγίων Αγγέλων, των ανθρώπων και ολοκλήρου της δημιουργίας. Και αυτό είναι έργον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Εν τούτης, παρότι είναι έργον του Αγίου Τριαδικού Θεού, διαφοροποιείται το έργον του κάθε προσώπου εις αυτήν την ανακεφαλαίωση, εις αυτήν την σύναψη. Συγκεκριμένα, ο πατήρ θέλει να γίνει αυτή η κοινωνία, αυτή η σύναψη, αυτή η εκκλησία. Ο Υιός ενανθρωπίζει και γίνεται το σημείο αναφοράς ουρανού και γης, ορατών και αοράτων πραγμάτων. Και το Πνεύμα το Άγιον πάντα χορηγεί στην εκκλησία και ζωοποιεί και διατηρεί την εκκλησία αυτήν, δηλαδή αυτήν την ένωση, αυτήν την σύναψη, αυτήν την ανακεφαλαίωση. Λέγει ένα ωραίο τροπάριο, είναι το τρίτο και κραγάριον χθες τον Εσπερινό, και το ξέρετε πιστεύω όλοι, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όλα τα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Βρύει προφητείας, αναβλύζει τις προφητείες. Ιερέας τελειεί, τελειοποιεί τους ιερείς. Αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν. Αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Όλων των θεσμών της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιον το συγκροτεί. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, έχει ένα διπλό θεμέλιον, το χριστολογικό και το πνευματολογικό. Προσέξατε το. Έχει πάρα πολύ μεγίστη σημασία για τη σωτηρία μας. Το πρώτο, το χριστολογικό θεμέλιον, η χριστολογία, αναφέρεται στην παρουσία του Υιού εις τον κόσμο με την ενανθρώπιση. Η θεμελίωση λοιπόν της Εκκλησίας είναι χριστολογική. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και θεμελιώνει την Εκκλησία Του, και την θεμελιώνει μάλιστα επί του Σταυρού, όταν ελογχίσθη εξήλθε αίμα και είδωρ, που είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι αίμα και είδωρ είναι αυτή η αυτή Εκκλησία. Από πού ξεπήδησε? Από το σώμα του Χριστού. Έτσι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, και αυτή η εκπήδηση είναι μία πράξη η οποία δηλώνει, κάνει φανερή την προέλευση της Εκκλησίας, όπως η Εύα εξήλθε από την πλευρά του Αδάμ. Και έτσι η Εκκλησία είναι σάρξ εκ της σαρκός του Χριστού, σαφώς. Και μάλιστα ο Απόστολος θα προσθέσει και κάτι ακόμα, και οστούν εκ των οστέων αυτού. Όπως όταν ο Αδάμ είδε την γυναίκα και είπε ότι αυτή είναι σάρκα μου από τη σάρκα μου και οστούν εκ των οστέων μου, έτσι η Εκκλησία είναι σάρκα από τη σάρκα του Χριστού και οστούν εκ των οστέων, υπογραμμίζω εκ των οστέων, για να δείξει ο Παύλος τον ρεαλισμό του πράγματος. Δεν είναι ηθική η Εκκλησία, ηθικός θεσμός, είναι οντολογικός θεσμός. Όπως το παιδί μου είναι από τη σάρκα μου και είναι από το αίμα μου, έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η βάση λοιπόν της Εκκλησίας προφανέστατα είναι χριστολογική. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να θέσει ένα άλλο θεμέλιον, όχι ξένο, όπου ο Χριστός Εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον αναπαύεται επί του Χριστού. Όταν λέω Χριστός, δεν εννοώ Θεός Λόγος, αλλά εννοώ τον Θεόν Λόγον που ενυνθρώπισε. Πάντα όμως λέμε την επωνυμία Χριστός, εννοούμε και την ανθρωπίνη φύση. Και επί της ανθρωπίνης φύσεως του Θεού Λόγου, το Πνεύμα το Άγιον αναπαύεται. Μάλιστα ο Χριστός είπε ότι γιατί δεν με πιστεύετε στα θαύματα που σας κάνω, τα οποία ποιώ εν δακτύλο Πνεύματος Αγίου. Τι είναι εδώ εμπροκειμένο στα θαύματα που κάνει ο Χριστός? Ο δάκτυλος του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον αναδεικνύει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού στον Ιορδάνη. Διότι τι είναι το Πνεύμα το Άγιον ως περιστερά εκεί? Είναι ο δάκτυλος του Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Έτσι λοιπόν η σωτηρία, πρέπει να πούμε, είναι αναπόσπαστος από αυτό το διπλό θεμέλιον. Αναπόσπαστος. Αυτή η αλήθεια ότι είναι διπλούν το θεμέλιον της Εκκλησίας, χριστολογικών και πνευματολογικών, το εκφράζει ο Παύλος με την εξής συνηθεστάτη του φρασούλα, και που δεν τη βρίσκουμε σε επιστολές του: «Εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω». Είδατε, «εν Χριστώ Ιησού» τον αθεμέλιον, «εν Πνεύματι Αγίω» το δεύτερον θεμέλιο. Και «εν Χριστώ Ιησού» σημαίνει γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού και συντηρούμε από το Άγιον Πνεύμα γενόμενος πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορώ λοιπόν να είμαι εγώ μόνο Χριστοφόρος, αλλά πρέπει να είμαι και πνευματοφόρος, και τα δυο μαζί. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί, έχει δύο γνωρίσματα. Το ένα είναι η κοινή ουσία. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα έχουν κοινή ουσία, ένας ο Θεός. Και εδώ βλέπουμε ότι η Εκκλησία κινείται χριστολογικά, που σημαίνει ότι και αυτή έχει μίαν φύση. Ποια είναι? Το σώμα του Χριστού. Και ακόμη βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και κάθεται επί των κεφαλών όσων ευρίσκονται μέσα εις το Υπερόν, ήσαν 120 ψυχές, 120 άνθρωποι. Τι παρατηρούμε εδώ? Ότι το Πνεύμα το Άγιον εμερίστη αμερίστος, δεν μοιράζεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά όπως ακριβώς θέλει να προσφερθεί, και κάθισε, λέγει, ως φλόγα πυρός στην κεφαλή του καθενός. Τι σημαίνει αυτό? Ανάδειξης, όχι σώματος, ανάδειξης του σώματος του Χριστού, ανάδειξης των προσώπων. Η Αγία Τριάς είναι μία ουσία, τρία τα πρόσωπα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα σώμα και ο καθένας διατηρεί το ίδιο του πρόσωπον. Γι' αυτό σας είπα ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι αναπόσπαστο από τη σωτηρία μας. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Βλέπετε ότι δεν χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπον. Το σώμα του Χριστού δεν είναι μία μάζα που αρπάζει, συγχωνεύει. Όχι, είναι μεν ένα το σώμα, μια η ουσία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ανάδειξη των προσώπων, και αυτό γίνεται με το Πνεύμα του Άγιον. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Είναι καταπληκτικό. Όταν κάθε χρόνο εορτάζουμε την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, δεν κάνουμε απλώς μια ανάμνηση ενός παροχημένου γεγονότος, αλλά σημειώνομαι πρώτον την συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, και δεύτερον την αυτοκριτική ότι κάθε μέλος της Εκκλησίας, αν χριστοποιήθηκε και αν πνευματοποιήθηκε, και τα δυο. Αυτή η αυτοκριτική θα μας βοηθήσει σε αυτήν την συνειδητοποίηση ως μελών της Εκκλησίας. Δηλαδή η πρακτικότητα είναι αμεσοτάτη, δεν είναι θεωρητικά πράγματα αυτά. Και αυτό πρακτικά φαίνεται από τα κάτωθι γνωρίσματα που θα σας πω τώρα. Πρώτον, η Εκκλησία πρέπει να είναι Αγία. Σαν αληθινή νύμφη του Αρνίου πρέπει να είναι Αγία και άμωμος. Να είναι ασκητική με την ευρία έννοια της λέξεως, για να μην έχει ουδε μία σχέση ποιοτικά με αυτό που λέμε κόσμος, αλλά και με την στενή έννοια της λέξεως ασκητική, ως παρθενεύουσα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Το βάρος τόσων εκατομμυρίων Αγίων μας πιέζει, ώστε και εμείς σήμερα να δίδουμε την μαρτυρία της αγιότητος. Δεύτερον, η Εκκλησία πρέπει να είναι διαρκώς προσευχομένη. Ο Κύριος μας ηγονίζετο εις την προσευχή, ηγονίζετο. Στην αρχαία Εκκλησία έγινε το εκτενής προσευχή. Την συνεχή προσευχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αποκαλεί μνήμην Θεού. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει «Ιησού όνομα ενωθήτω την πνοή σου». Το όνομα του Ιησού να ενωθεί με την αναπνοή σου είναι περίεργον, αλλά και φοβερόν. Σε μια τέτοια εποχή δύσκολη που ζούμε, εσχατολογική, με αγωνίες για το αύριον, να λησμονούμε τη χρήση και τη δύναμη της προσευχής. Είναι λυπηρόν. Τρίτον, ακόμη η Εκκλησία πρέπει να είναι διακονούσα, για να εκφράζει ανά πάσα στιγμή με όλα αυτά που σας λέγω. Τι να εκφράζει, είπα πρακτικώς, την Πεντηκοστή. Εάν ο Κύριος ήλθε να διακονήσει, πόσο μάλλον η γνήσιοι οι μαθητές του. Έχει τόσους τομείς η κοινωνία μας στους οποίους οι πιστοί οφείλουν να διακονήσουν. Το λέντιον υποδιά που ζώστηκε ο Χριστός για να πλύνει τα πόδια των μαθητών στον μυστικό δείπνο είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Αν το φορούν οι τέκτονες, οι μασόνοι, εκείνη την ποδίτσα, θα το έχετε δει, ξέρετε ότι είναι σύμβολο. Σύμβολο διακονίας της κοινωνίας. Οι μασόνοι έχουν σφετεριστεί αυτό το λέντιον, την ποδίτσα, από την περιουσία της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός φόρεσε ποδίτσα, ποδιά, για να υπηρετήσει τους μαθητάς. Τέταρτον, η Εκκλησία πρέπει να είναι ιεραποστολική. Εκατομμύρια άνθρωποι πεινούν και διψούν αυτή τη στιγμή της σωτηρίας, αλλά και βαπτισμένοι ακόμη δεν έχουν εισαχθεί εις την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν εισαχθεί. Εδώ είναι το δυστύχημα. Είναι αδιανόητον η Εκκλησία να αδρανεί ή να αδιαφορεί. Εκκλησία, όπως λέγει ένα γνωμικόν, Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή, θα προσέθετα, ή έργο κηρυκτικό, είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή. Κατέχει θέση δυστυχώς σήμερα εγκληματικά διακοσμητική. Είπαμε ένα, το κυριότερο σημείο είναι το κήρυγμα, η ιεραποστολή, πλάι με τη λατρεία. Είδατε, σας είπα ότι οι χριστιανοί μας αγνοούν, δεν έχουν την επίγνωση του Υιού του Θεού. Το είδατε, μόλις ξεκίνησε το κήρυγμα, άνθρωποι, ας μου επιτραπεί να το πω, άσχετοι, σηκώθηκαν και έφυγαν. Σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί? Ένα πούλμαν ήλθε και σηκώθηκαν οι άνθρωποι και έφυγαν. Και έκαναν και φασαρία και αταξία. Γιατί? Γιατί δεν έμαθαν να έχουν την επίγνωση του Υιού του Θεού. Άνθρωποι, πού θα πάτε, όπου να πάτε, θα αποκτήσετε αυτή την επίγνωση του Ιησού Χριστού, του προσώπου Του, της Εκκλησίας. Δεν ξέρετε ότι το κυριότατον είναι όχι το κεράκι μας, αλλά να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Εδώ είναι το τραγικό για μας τους χριστιανούς. Και ένα πέμπτον, η Εκκλησία πρέπει να είναι ομολογούσα. Εκεί αποκαλύπτεται ότι ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορείς να ομολογήσεις Χριστόν ή μη εμπνεύματι Αγίο. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίο. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει την Θεία Φύση του Χριστού, ακριβέστερα τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, παρά μόνο εν πνεύματι Αγίο. Βλέπετε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι η άλλη διάσταση στη σωτηρίας μας, η χριστολογική και η πνευματολογική. Πρέπει να έχει διαρκώς τη μνήμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Και εσες θέμοι μάρτυρες έως εσχάτου της γης, ή πας ουν όστις. Ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής». Και εγώ θα τον ομολογήσω εν ημέρα κρίσεως, ότι αυτός είναι δικός μου, είναι πιστός μου. Ποιος? Αυτός που με ομολόγησε μέσα στην ιστορία, εμένα. Η ομολογία του Χριστού είναι πάντοτε ο πυρήνας του χριστιανικού βιώματος. Είναι μια οφειλή προς τον Χριστόν και προς τον κόσμο. Χρωστούμε αυτήν την ομολογία και στον Χριστό, μα και στον κόσμο. Αν αγαπάμε τον Χριστό, ναι, είναι μια οφειλή χρέος και στον κόσμο. Η ομολογία δε είναι πάντοτε ένα μαρτύριο. Από την χλέβην μέχρι το μαρτύριο του αίματος. Και τέλος έκτον, η Εκκλησία πρέπει να είναι μελετώσα και εμβαθύνουσα. Πολλές φορές ο Παύλος αναφέρεται ότι πρέπει να φτάσουμε, έχει πολλές φορές τη φράση, στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Και επίγνωσης θα πει, όχι γνώσεις, θα πει βαθιά γνώσεις. Αυτό θα πει επίγνωσης. Και αυτή η επίγνωσης που είναι καρπός μιας βαθιάς μελέτης του Λόγου του Θεού, του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, θα μας βοηθήσει να στερεωθούμε στην πίστη και να αναπτύξουμε την αγάπη στο Χριστό. Όταν ο Παύλος έλεγε, τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, λέγει, από την αγάπη του Χριστού? Παύλε, γιατί? Γιατί ο Παύλος είχε βαθυτά την επίγνωση ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το υλικό μας που έχουμε να μελετήσουμε είναι πλούσιο. Από την Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη μέχρι τα πορίσματα των τοπικών και οικουμενικών συνόδων και μέχρι, επιτραπείτε να το πω έτσι, εις τας λειτουργικάς δέλτους. Έχουμε πολλούς τύπους θείας λειτουργίας, λέμε Μεγάλου Βασιλείου Προηγιασμένων, να πάμε εκεί να μελετήσουμε την Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί, αν σήμερα ο χριστιανισμός ποδοπατείται από εμάς τους ιδίους τους χριστιανούς, ξέρετε, στην Ευρώπη οι χριστιανοί Ευρωπαίοι, άλλο αν είναι Αγγλικανοί, άλλο αν είναι Προτεστάντοι ή Καθολικοί, οι χριστιανοί Ευρωπαίοι γίνονται κάθε μέρα περισσότεροι και περισσότεροι, το φαντάζεστε, Ισλαμιστές. Αρνούνται το Ευαγγέλιο και αποδέχονται το Κοράνιο. Αυτό δεν είναι κατάντημα. Δεν είναι ποδοπάτημα του Ευαγγελίου, ποδοπάτημα του χριστιανισμού. Αν αυτό συμβαίνει, είναι γιατί ζητήσαμε να προσαρμοστούμε στα μέτρα του κόσμου τούτου. δηλαδή στην εκοσμίκευση του χριστιανισμού. Και όταν τον εκοσμικεύσουμε, τότε είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσουμε σε άλλα πράγματα. Έχουμε δηλαδή συσχηματιστεί με τον κόσμο αυτόν. Και όπως λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε ένα σχήμα με τον παρόντα αιώνα. Έτσι αφήσαμε τον Χριστόν και λησμονήσαμε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν ζητούμε δε τα χαρίσματά του. Είναι τόσα πολλά, είναι κατάφορτο. Εφάπαξ πήραμε τα χαρίσματα όλοι οι βαπτισμένοι. Προσέξτε, δυνάμη, όχι ενεργεία, δυνάμη. Όταν δεχθήκαμε το χρίσμα, το μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα. Αλλά αφήνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι η πρίκα μας, είναι η πρίκα μας, ανενέργητα. Τα αφήνουμε δυνάμει, τα βάζουμε στον ντουλάπι. Και δεν του ζητήσαμε του Αγίου Πνεύματος να μας ενεργοποιήσει εκείνα τα οποία μας έδωσε. Είναι όπως ακριβώς κάποιο παιδί γεννιέται και όνονός του, ξέρω εγώ να το πω έτσι, στην τράπεζα του βάζει μια γενναία κατάθεση χρημάτων. Και το παιδί μεγαλώνει και ουδεμίαν χρήση κάνει αυτής της αυτών των χρημάτων, αυτής της δωρεάς. Τι κρίμα, αλήθεια, ε! Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, χριστιανισμός εστί θείας φύσεως μίμησης. Τι είναι ο χριστιανισμός? Μίμησης θείας φύσεως. Πρέπει λοιπόν να μιμηθούμε την μία ουσία και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και η μία ουσία ανταποκρίνεται στην Χριστολογία. Και τα τρία πρόσωπα ανταποκρίνονται στο Πνεύμα το Άγιον, που ξεχωρίζει το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να αποδεικνύονται ανά πάσα στιγμή αυτά τα δύο θεμέλια της Εκκλησίας. Θα επαναλάβω, το Χριστολογικό και το Πνευματολογικό. Να ζούμε εν Χριστώ Ιησού, εν Πνεύματι Αγίω. Ο κάθε πιστός να τριαδοποιείται. Η φετινή γιορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί μου, ας μας γίνει μία ανάμνησης και μία υπόμνησης. Αμήν.